гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Сенат Злучаных Штатаў распачаў у сераду разгляд пытання аб падаўжэнні тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага кангрэсам у 2004 годзе. Прэзентуючы названы дакумент, сенатар Джон Керры назваў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі сфальшаванымі і дадаў, што нягледзячы на тое, што розныя падзеі ў свеце адцягнулі ўвагу міжнародных медыяў ад беларускіх справаў, Злучаныя Штаты не забыліся на Беларусь і не забудуцца. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі закліканы спрыяць дэмакратычнаму развіццю, правам чалавека і вяршэнству закону ў Беларусі, а таксама падтрымліваць зацвярджэнне і ўмацаванне незалежнасці краіны. Сёлетні законапраект аб падаўжэнні дзейнасці акту прадугледжвае шэраг дадатковых захадаў. Сярод іншага, рэкамендацыю прэзідэнту ЗША падтрымаць вяшчанне Радыё Свабода, Голасу Амерыкі, Еўрапейскае радыё для Беларусі і тэлеканалу Белсат, а таксама рэкамендацыю прэзідэнту выдзяляць адпаведныя сумы грошай на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі ў 2012-2014 годах. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улады Лібіі твердзяць, што брытанскія самалёты нанеслі ўдар па буйному радовішчу нафты Сарыр, у выніку якога пашкоджаны нафтаправод, які вядзе да порту. Таксама намеснік міністра замежных справаў Лібіі Халед Каім заявіў, што ў выніку ўдару загінулі трое ахоўнікаў нафтаправода. Брытанскі бок не каментуе гэтыя заявы. У сваю чаргу НАТО твердзіць, што войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі выкарыстоўваюць грамадзянскае насельніцтва ў якасці жывых шчытоў, размяшчаючы свае падраздзяленні і ваенную тэхніку ў жылых раёнах. На поўначы Лібіі працягваюцца баі паміж сіламі Кадафі і паўстанцамі за гарады Місурата і Брэга. Паўстанцаў з паветра падтрымлівае авіяцыя НАТО. Прэзідэнты ЗША і Афганістану Барак Абама і Хамід Карзай выказалі шкадаванне ў звязку з спаленнем Карану амерыканскім пастарам і асудзілі акты гвалту, якія здарыліся пасля гэтага інцыдэнту. Пра гэта два лідары заявілі ў часе відэаканферэнцыі ў сераду. 20 сакавіка ў амерыканскім штаце Фларыда святар Тэры Джонс прынародна спаліў мусульманскі свяшчэнны тэкст. Гэта справакавала акцыі пратэсту ў Афганістане, у выніку якіх загінулі каля 20 чалавек, сярод іх 7 замежных супрацоўнікаў ААН. На аварыйнай японскай АЭС Фукусіма Даічы пачалося запампоўванне азоту ў адзін з рэактараў, каб запабегчы канцэнтрацыі там вадароду і магчыма выбуху. Пра гэта сёння паведамілі прадстаўнікі кампаніі ТЭПКО, адказнай за эксплуатацыю АЭС, якая была пашкоджаная ў сакавіку ў выніку землятрусу і цунамі. Дзень таму ўдалося спыніць выцяканне радыеактыўнай вады з рэактара ў акіян. Генеральная прокуратура Украины подтвердила сапраўднасць аудиозапису, подаденных былым офицером Аховы Миколаем Мельниченком у сувязи с расследованием справы об забойстве журналиста Георгия Гангадзе у 2000 годе. На подставе гэтых запісаў экс-президент Украины Леонид Кучма был обвинувачены у датычности до забойства. С заявы першого наместника генпрокурора Украины Рената Кузьмина выникая, что по вводле выніку экспертизы голос, яким был отдаден загад ликвидации, даваць Гангадзе сапраўды належаў Кучму. Вы слухалі навіны, а зараз паўтор нашай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет один со створальников сайту antibrainwash.net, який мае стать пляцовкой для белорусских политичных улеток, плакатов, налепок, а так само трафаретов да граффити. У блиц-анализе политолог Владимир Мацкевич разважая про эффективность политичных голодовок у сучасной Беларуси. Як заўсёды ў сераду, музычная праграма Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду», а ў праграме «Белый спіс» на гэтым тыдні гурт «Палац». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеў дня, звязаных з Беларусю.
Міністр Міністерство внутрішніх справ об'явило про завершення попереднього розслідування кримінальної справи об подіях у Мінську 19 снежня. Поводля заключення слідства отримані докази об спробі зміни конституційного ладу і державного перевороту. Юристи, політики і правооборонці звертають увагу, що немає ніяких доказів ні спроби перевороту, ні масових безпорадків. Говорить Віталій Римашевський.
Я не бачу юридичних підстав для такої заяви абсолютно зараз.
Сім'ю былого міліціянта Олександра Класковського, якого тримають у СІЗА КДБ поводля справи 19 снежня, виключили з товариства забудовщиків дома у Мінському мікрорайоні Кам'яна Горка. Жонці не вдалося зібрати необхідні документи і внести гроші. Наталя Класковська.
Должна бути гендовірність. Я говорю, так моя вина нет, не віддавали її, понимаете? Говорю, при чому тут я? То її мотивували, то есть, то її нет, то на КГБ дзвонити, виясняти, дзвоню там нету.
Сергій Малолеткін голодує шостий день. Ягоная голодовка проходить під девізом 15 днів голоду замест 15 суток арешту. Це акція солідарності з затриманими і осудженими після Мінських подій 19 снежня. Дмитрий Галко, відомий як блогер Будімір, голодає сьомий день. Міністерство внутрішніх справ не знайшло підстави для звільнення міліціянтів, які стверджали, що їм нанесли пошкодження удільники акції протесту у Мінську Іван Гапонов і Артем Бреус. У Білорусі не спадає ажіотаж вокруг набиття уживаних автомобілів заміжної витворчості. Каб набити іншу марку, білоруси частіше купляють валюту у Росії.
Падзеі серады аглядала Алена Ціханович. І я дадам яшчэ некалькі падзеяў гэтага дня. Одна з міжнародных падзеяў, звязаных з Беларусю наўпрост, Сенат ЗША распачаў сёння разгляд пытання аб падаўжэнні тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага кангрэсам у 2004 годзе. Прэзентуючы гэты законапраект, сенатар Джон Керрі назваў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі сфальшаванымі і заявіў, што нягледзячы на тое, што розныя падзеі ў свеце адцягнулі ўвагу міжнародных медыяў ад Беларусі, Злучаныя Штаты не забыліся на Беларусь і не забудуцца. Я нагадаю, акт аб дэмакратыі ў Беларусі закліканы спрыяць дэмакратычнаму развіццю, правам чалавека і вяршэнству закону ў Беларусі, а таксама падтрымліваць незалежнасць краіны. Гэты закон прадугледжвае неабходную дапамогу для недзяржаўных арганізацый незалежных медыяў у Беларусі. І таксама недаўняе паведамленне, корэспандэнт газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут быў затрыманы ў сераду ў горадні. Пра гэта польскае агенцтва ПАП паведаміла ў той момант, калі журналіста перавозілі ў абласную пракуратуру. Раней Андрэя Пачобута абвінавацілі ў знявазе прэзідэнта Беларусі. Андрэй Пачобут якраз збіраўся ехаць у Мінск, каб узяць удзел у тэлемосце прадстаўніцтва Еўракамісіі з дэлегацыяй Еўрапарламенту ў справе Беларусі. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня», і мы вяртаемся да адной з галоўных эканамічных тэмаў апошніх дзён. Валютны крызіс у Беларусі працягваецца. У абменніках чэргі валюты на продаж па-ранейшаму няма, толькі калі нехта здасць. Дэ-факта беларускі рубель ужо абясцэнены. Многія камерцыйныя банкі ўсталявалі свае курсы, значна вышэйшыя за афіцыйны курс Нацбанка. Напрыклад, на пагашэнне валютных крэдытаў, не кажучы ўжо пра турфірмы альбо інтэрнэт-крамы. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У чергах по валюту стоять не только бабули, якія хочуть перевести свои ощаджения у зеленые и сховать у панчоху. Люди вымышены погашать валютные кредиты за житло, за автомобили, платить валютой за турпутевки, визы. У одним из коммерцийных банков мне долго тлумачили, что банковские правила забороняют погашать валютный кредит рублями. Але банкиры разумеют ситуацию и пошли на сустрэч своим клиентам.
Вы можете сделать только текущий взнос, вот именно за этот месяц, то, что вы должны выплатить по кредиту. Однако я вас должна предупредить, что это будет по курсу 3450 за доллар, так что вот решайте сами. А весь кредит только погашать той валютой, в которой он вам предоставлялся.
Это на сегодняшний день 3450?
Да, на сегодняшний день по курсу 3450.
Починается туристичный сезон. С отпочинком все лето у белорусов могут возникнуть проблемы. Лечить эксперт, редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
фирмам потребные гроши, как заработать предоплаты, взять эти отели. Потому что мы можем застаться, как завсёды, белорусы с носом, лепшие отели будут нам утридорого потом. Треба зараз их выкупить. А за что выкупить? Различиваться за турпослуги можно только у валюте. Потому что это не резиденты, поставщики турпослуг. И они, конечно, хотят валюту не у конце сезона, а зараз. Где брать эту валюту? Вось у чем питание.
Да, речи, многие туроператоры принимают оплату за путевки у белорусских рублях, так само по высших курсах. На официальном сайте Тест-Тур курс на 7 красовика 3400. Тому прогноз на конт кошта у отпочинку не сутяшальный, каже Лилия Кобзик.
Цены подвысятся, потому что будет невероятная гульня на курсах, будут коммерцийные курсы. Не будем думать, что ай-яй-яй, там рынок лег, так цены будут маленькие. Цены будут ой-ой-ой, какие великие, потому что все будут глядеть на усих, как на некую споживу.
Экономист Леонид Злотников на конт прогнозов на будущее каже.
Сколько годов мы шли до этого кризиса? Это кризис не валютный, это кризис высокий. Белорусской модели развития. Зараз ситуация неустойливая. Может быть, вертание до административного регулирования курса валют, до множества курсов валют. Насупрать может отбыться таки поворот в бок либерализации. Это значит девальвация, кто больше даст, то и будет куплять эту валюту. Установится курс довольно высокий. Может быть, навод совсем крайний вариант, ну, типа кубинского, коли навод валюту и продавать-то не будут.
Керовник Новукова методичного центру Белорусской ассоциации банков Феликс Чарняуский, что до з'явления множности курсов и прогнозу на будущее, выказал такое меркование.
Высокие курсы обменные, они связаны, конечно, с ограничениями. Если будет проведена политика девальвации, одновременно повышена ставка рефинансирования, чтобы придавить инфляцию, потому что девальвация всегда ведет же к инфляционным процессам, и ограничены будут средства, то думаю, что установится единый курс опять и внутренняя конвертируемость белорусского рубля.
Говорил керовник науково-методичного центру Белорусской ассоциации банков Феликс Чарняуский. А вы сами можете выказаться на конт подеев у Беларуси и свете. Номер автоотказника в Минску 266-39-52, и он включен 24 часа на сутки.
Сегодня сын пошел снимать деньги в Сбербанке. И что вы думаете? Ему сказали 5% минус за то, что преждевременно снимаете вклад. А где ж такое в договоре прописано? И кто ж после этой принятого постановления будет нести им деньги в банк? Это же кошмар, что творится.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Бягучую экономичную ситуацию в Беларуси обмерковывали 6 красавика подчас видеоконференции с керовником миссии Международного валютного фонда Крисом Джарвисом, який был у штаб-кватеры в Вашингтоне. Сама конференция проходила у представительстве МВФ у Минску, рассказывая наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Международный валютный фонд поколь не отримливал просьбы от официального Минска выделить новый кредит. Поводле выконавчей рады директоров фонду, новая программа финансирования махчимая, коли официальный Минск выконая шерах умовов. Белорусские улады повинны реализовывать экономичную программу, якая выкликает довер, забеспечивая стабильность и структурные реформы. На початку сакавика МВФ подрихтовал справоздачу по Беларуси, и от того часу экономичная ситуация в Украине истотно не поменялась. Нема великой колькости новых изменов, якія можно было б комментовать, заявил з Вашингтону керовник миссии МВФ Крис Джарвис.
Тым не менш, мы назіраем некаторае пагаршэнне сітуацыі на валютным рынку. Мы бачым, што прадпрыемствы і фізычныя асобы набываюць замежную валюту. Назіраецца ператок рублёвых дэпазітаў у валютныя. Мы мяркуем, што прычыны гэтага палягаюць у тым, што цягам апошняга году эканамічная палітыка была занадта мяккай. Гэта празмерна высокі рост крэдытаў, які ў мінулым годзе вырас амаль на 40%. Гэта значыць больш, чым рост рэальнага валавага ўнутранага прадукту і ўзровень інфляцыі. А таксама напрыканцы мінулага года значна павысіліся заробкі ў бюджэтным сектары. Усё гэта прывяло да таго, што канкурэнтаздольнасць Беларусі паменшылася і сфармаваўся вельмі высокі дэфіцыт рахунка цякучых аперацый.
Крыс Джарвіс мяркуе, што, нягледзячы на валютны крызіс, Беларусь зможа рабіць плацяжы па знешнім доўгу. Адказваючы на пытанні журналістаў, спадар Джарвіс таксама сказаў, што Нацбанк Беларусі з'яўляецца платаздольным і ў сакавіку змог папярэдзіць значную страту рэзерваў. Прыпыненне Нацбанкам інтэрвенцыі на валютным рынку сведчыць пра тое, што Нацбанкі і ўрад Беларусі ўзялі тайм-аут, каб выпрацаваць эканамічнае рашэнне гэтых праблемаў. Паводле спадара Джарвіса, патрэбна некаторая гнуткасць абменнага курса, а наяўнасць множнасці абменных курсаў можа выклікаць сур'ёзныя праблемы.
Нацыянальны банк робіць захады, каб не згубіць свае валютныя рэзервы і адначасова выграе разам з урадам час, каб сфармуляваць той пакет мераў, які дазволіў бы аднавіць давер. Я не ведаю, колькі часу для гэтага спатрэбіцца, але па выніках дыскусіі з Нацбанкам і ўрадам мы бачым, што яны разумеюць сур'ёзнасць сітуацыі і важнасць хутчэйшага аднаўлення нармальнай працы валютнага рынку.
Прычыны праблем на валютным рынку, паводле прадстаўніка МВФ, ляжаць у сферы эканамічнай палітыкі. Таму неабходна паменшыць дэфіцыт бюджэту, істотна скараціць крэдытаванне ў рамках дзяржпраграмаў, зрабіць больш жорсткай грашова-крэдытную палітыку. Спадар Джарвіс мяркуе, што трэба прыкласці больш намаганняў дзеля скарачэння дэфіцыту ў рахунку дзякуючых аперацый і аднавіць давер людзей да эканомікі і беларускага рубля.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Чаму, на вашую думку, многія людзі забіраюць уклады з банкаў і ці забралі свае грошы вы? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Опасается повышение курса доллара. Я среди тех, кто снял и поменял на валюту. Да, я опасаюсь, конечно.
Нестабильность причина. Белорусских денег. Хотел автомобиль купить, поэтому и снял 10 миллионов. Не совсем спокоен тоже. Надо купить сначала машину, потом уже чтобы быть спокоен.
Бояться, что деньги вообще неизвестно куда денутся. Доверие. К власти, естественно. У нас еще власть не доказала то, что она может гарантировать нам спокойную жизнь.
Но я их туда и не ложила.
Наверное, беспокоиться за то, что чтобы не произошло, как при Советском Союзе при развале. Забрали деньги и все. Я не держу деньги в банке, не доверяю.
Ну, скорее всего, что с долларом что-то связано, что долларов нет. Нам снимать нечего. Соседи там сняли. Недоверие к банку в основном так и так.
Не доверяю государству. Если люди видят зарплаты на месяц, когда за полмесяца два раза дорожает тот же бензин, какое тут может быть доверие? Валюта, да, взлетает вверх. Я среди тех, кого не лежат пока деньги. Когда мне деньги у меня, я этому больше как-то доверяю.
Посеяна паника. Так нужно, наверное, людям. А для острых ощущений? Я на это смотрю равнодушно. Никакой тут критической ситуации нет. Может быть, государству выгодно валюту придержать и куда-то пустить, может быть, на покупку чего-то.
Дорожание доллара, доллар скупают.
Могут
деньги потерять свои, как говорится, качество свое. Лежат пока еще.
То, что он вчера говорил, Лукашенко, все-таки большой съем валюты идет. В связи с этой продажей автомобилей, поэтому я уже этаж такой. Мне снимать нечего.
Кто-то может боиться девальвации. Кому-то просто нужно машину купить. А у меня нету вкладов.
Не доверяют Лукашенко, наверное. Боятся за свое будущее. Хлипкая власть. Я их там не держу. Не доверяю.
Конечно, не доверяют. Что творится в банках? Все стоят в очереди, ждут сдать белорусские деньги, потому что они обесцениваются. У меня пенсия маленькая, у меня не за что покупать доллары. Мне хотя бы на жизнь хватило этих денег.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. Вы самі можаце выказацца 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе і ў гэты час. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя падзеі серады. Міністэрства фінансаў заявіла, што знешні дзяржаўны доўг краіны наблізіўся да ўзроўню ліміту і склаў на 1 красавіка 10 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Зацверджаны ліміт дзяржаўнага доўгу 11 мільярдаў даляраў. Міністэрства ўнутраных справ абвясціла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле следства атрыманыя доказы аб спробе дзяржаўнага перавароту. Пры гэтым незалежныя праваабаронцы кажуць, што няма ні доказаў спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. 49-гадовы Сергей Малалеткін галадуе 6-ы дзень. Ягоная галадоўка праходзіць пад дэвізам 15 дзён голаду замест 15 сутак арышту. Гэта акцыя салідарнасці з затрыманымі і асуджанымі пасля менскіх падзеяў 19 снежня. Дмітрый Галко, вядомы як блогер Будзімір, галадае 7-ы дзень таксама з патрабаваннем вызвалення палітычных вязняў. Мы на хвалях Радыё Свабода. Суд Ленінскага району Горадні пакараў студэнтку медычнага універсітэту Кацярыну Герасімчык штрафам 525 тысяч рублёў за тое, што яна нібыта зрабіла надпіс на пастаменце помніка Леніну «Луку на муку». Кацярына Герасімчык сваёй віны не прызнала. Расказвае Міхал Карневіч.
Кацярына Герасімчык прыйшла на абвяшчэнне прысуду з цёплымі рэчамі, вельмі хвалявалася, думала, што яе могуць пасадзіць на суткі. Суддзя Наталя Козел зачытала рашэнне. Яна прызнала Кацярыну Герасімчык вінаватай у дробным хуліганстве на падставе сведчання міліцыянтаў. Пасля таго, як Кацярына выйшла з суду, яна з палёгкай уздыхнула.
Пасля суда ў мяне адчуванне, як быццам бы цяжкая глыба спала з мяне сэрца, таму што я гатавалася, я падрыхтавалася да самага горшага, а я чакала самага жорсткага, максімальнага прысуду. Я чакала, што мне дадуць суткі. Я нават падрыхтавала сабою рэчы.
Праваабаронца Раман Юргель, які назіраў за працэсам ад пачатку, прысудам здзіўлены і лічыць яго палітычна матываваным.
Міліцыянты сведкі, якія затрымлівалі ўначы Кацярыну Герасімчык і Вольгу Богданкевіч, у судзе не сцвярджалі, што гэта менавіта яны гэта зрабілі. І як бы за руку не затрымалі гэтых дзяўчын. Гэта падазрэнні проста. Але сёння мы ў судзе ўчулі, што суддзя палічыла гэтыя падазрэнні, палажыла ў аснову вырака пастанов суда.
Пра гэта кажа і Вольга Богданкевіч, якую тую ноч затрымалі разам з Кацярынай Герасімчык. Богданкевіч сведчыла ў судзе, што яны не рабілі надпіса, толькі разглядвалі тое, што нехта напісаў да іх.
Я лічу, што гэты прысуд несправядлівы, таму што, па-першае, віна ўвогуле не была даказана, але суддзя вырашыла, што віна была даказана.
Я пацікавіўся Кацярыны Герасімчык, як яна збіраецца выплачваць штраф са сваёй стыпендыі.
А шчыра кажучы, гэта для мяне неверагодная сума, але мае бацькі падтрымлівалі мяне заўсёды, мяне падтрымлівалі пры затрыманні. Яны ні ў якім разе не асуджаюць мяне, а я ўпэўнена, што дапамогуць яны, дапамогуць мае родзічы, мае суседзі, которые проста хвалююцца за мяне ўсёй вёскай сваёй.
Кацярыну Герасімчык і Вольгу Богданкевіч затрымалі ў ноч з 11 на 12 лютага побач з помнікам Леніна, на пастаменце якога быў нанесены надпіс «Луку на муку». У Герасімчык на руцэ былі рэшткі фарбы з балёнчыка, але яна сказала міліцыянтам, што балёнік ляжаў побач з помнікам, а яна папросту падняла яго з зямлі.
З Гарадзеншчыны перадаваў Міхал Карневіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Апошнімі днямі ў Беларусі некалькі чалавек пачалі галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. Ці можа такі крок прыцягнуць увагу грамадскасці, і ці ёсць у найноўшай гісторыі Беларусі прыклады ўдалых палітычных галадовак? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч, які ў свой час сам браў удзел у галадоўцы, адстойваючы правы царквы «Новае жыццё».
На вашу думку, як можна ацаніць факт некалькіх галадовак, якія зараз адбываюцца ў Беларусі? Ці можа гэты крок прывесці да нейкіх канкрэтных наступстваў? Ці дастатковая, скажам, увага была прыцягнута за гэтыя некалькі дзён гэтымі галадоўкамі, на вашу думку?
Голодовка – один из самых крайних методов супротиву. Больше жорсткі могут быть только акции самоспаления, ці нечто такое, коли не брать деяльняў, накированных на інших людей, например, там, теракты и так далее. Тому голодовка – это вельми крайний способ выказывания своей позиции. И то, что идут на эту меру сегодня несколько человек, это свидетельствует правды про отчай, про вычерпанность іншых сродкаў, больш спакойных. Сапраўды, увага да гэтага пакуль прыцягнута недастаткова, пакуль і грамадзянская супольнасць, і дэмакратычнае грамадства вырашаюць свае праблемы, не могуць ніяк дамовіцца, а што ж беларуская грамадзянская супольнасць можа зрабіць дзеля вызвалення палітвязняў. Некаторыя з людзей ідуць на гэтую меру.
Што тут можна зрабіць, каб гэтай увагі было больш і ім самім удзельнікам гэтай галадоўкі і іншым структурам, наколькі, скажам, адпаведны гэты крок сённяшняй сітуацыі?
Галадоўка мае плён толькі тады, калі сапраўды да яе прыцягнута ўвага грамадскасці і калі грамадскасць ставіцца да яе правільна. тільки підтримка усіх структур, людей, особливих сродків масової інформації може привести до становчого виніку у таких випадках. На жаль, на сьогоднішній день у нашій білоруській супольності правильного відказу на гэтые акти адчаю нема, не назирається. І у гэтым сэнсе треба просто сапраўды прыцягнуць увагу до гэтага. Журналісты павінны прыходзіць до гэтых людзей. Яны не заўсёды маюць палітычны досвід, каб правільна сфармуляваць свае патрабаванні ці сваю пазіцыю, але ж за іх это маглі б зрабіць журналісты, не прыдумваючы сваё, а просто пытаючыся ў гэтых людзей, што іх падштурхнула на гэта і чаму яны менавіта так робяць. Салідарнасці такой боку сродкаў масавай інфармацыі не назіраюць.
С пэўнай долей умоўнасці можна сказаць, што беларуская гісторыя апошніх гадоў ведала прыклады даволі паспяховых галадовак, но тут, напэўна, найчасцей прыводзіць прыклад Александра Казуліна, які дамогся сваёй галадоўкай і разглядаў пытанне ОАН. Можна сказаць, што галадоўка ў Беларусі гэта не такі ўжо бесперспектыўны занятак.
Я б хутчэй саслаўся на свой досвід і досвід царквы «Новае жыццё», дзе сапраўды быў тэхналагічна і правільна зроблены гэты крок, і там быў адпаведны поспех. У гэтым сэнсе вельмі важна, каб проста ўсё было прадумана ў такіх рэчах. І піар адпаведны, і пазіцыя, і структуры падтрымкі, і так далей. І таму, так, ёсць станоўчыя прыклады галадовак у Беларусі, але ж больш негатыўных прыкладаў, якія сапсавалі стаўленне грамадскасці да гэтай акцыі пратэсту.
Бліц-аналіз свабоды.
Пра палітычныя галадоўкі ў Беларусі разважаў палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». Бацькі журналісткі Наталі Радзінай кажуць, што дагэтуль пэўна не ведаюць, дзе яна знаходзіцца. Маці Мікіты Ліхавіда атрымала дазвол на спатканне з сынам. Іван Гапонаў не выключае, што ў чэрвені ў яго пачнуцца праблемы з відам на жыхарства. Марына Фядута кажа, што яе муж Аляксандр працягвае знаёміцца са справай. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў падае Алег Груздзіловіч.
31 сакавіка журналістка Наталя Радзіна выехала з Кобрыну ў Менск на допыт у КДБ і знікла. Праз два дні Наталя Радзіна змясціла ў інтэрнэце паведамленне, што знаходзіцца па-за дасягальніцтвам КДБ. Пазней рэдактарка сайту «Харта-97» напісала, што знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў у адной з краінаў Еўропы. Але дакладных звестак, куды ўцякла Радзіна, дагэтуль няма. Пытаюся па тэлефоне ў бацькі журналісткі Валянціна Радзіна, ці ёсць больш пэўныя звесткі пра Наталю.
Ничего пока она неизвестна. Только что в этом интернете там вчера читали, а что, где или как, там ничего пока. Ну, то пишет, а кто пишет? Она пишет или кто пишет?
Ну, постели ее, она.
Думаем, что да.
Валентина Радзін кажа, што на гэтым тыдні іх жонка ніхто са спецслужбаў, якія шукаюць Наталлю, не турбавалі. Нібыта і забыліся пра нас. Маці Мікіты Ліхавіда Алена атрымала згоду суду на спатканне з сынам.
Сегодня вот получила вечером разрешение на свидание на завтра. Завтра с утра поеду, не знаю, во сколько там будет время. Может, на утро попаду. Вот еще завтра хочу небольшую передачку ему передать.
Алена Ліхавіт будзе зноў прасіць сына не пачынаць галадоўку пратэсту. Пра гэта Мікіта казаў неўзабаве пасля працэсу ў партызанскім судзе Менску, на якім актывіста прысудзілі да 3,5 гадоў зняволення. Разгляд касацыйнай скаргі Мікіты Ліхавіда на прысуд яшчэ не прызначаны. 6 красавіка стала вядома, што грамадзяніну Расіі Арцёму Брэусу не прыцягнулі рэгістрацыю ў Менску, і з-за гэтага асуджанаму ў справе 19 снежня грамадзяніну Расіі прыйдзецца з'ехаць з Беларусі. Арцём нарадзіўся ў Беларусі, а грамадзянства не атрымаў таму, што жыў у Эстоніі, куды некалі выехала ягоная сям'я. У Менску Арцём Брэус меў рэгістрацыю па адрасе ягонай бабулі. А як справы з рэгістрацыяй у другога грамадзяніна Расіі Івана Гапонова, якога судзілі за плошчу гэтаксама, як і Арцёма Брэуса. Іван паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што рэгістрацыю яму нібыта працягнулі. Пра гэта мусіць днямі прайсці адпаведны дакумент. Але ягоны від на жыхарства заканчваецца ў чэрвені, і што будзе далей, юнак не ведае.
У меня он до июня. Ну, как бы вот 5 лет истекает в июне. Но мне новый могут не дать. Ну, вот как Артему не дают регистрацию, как бы говорят, ну, вы же, ну, по закону, там, вот мы можем не давать уголовно судимых. Нас же, типа, статья такая, 3 до 8. Мне могут сказать, в принципе, в июне там то же самое. Все по закону, там, вы уголовник. В общем, я не знаю. Я уже думаю, что не оставаться в стране, в общем-то. Хотя еще посмотрим.
Иван Гапонов поведомил, что после процессу его взяли на былое працовное место. Его надзвычайное житё с больших аул. Поводле Марины Феодут, ее муж Александр протягивает знакомиться с криминальной справой. Причем ознаемление не спиняется и у выходные.
Ее знакомился с делом у выходные, али адвокату выходная не была. Ее не допустили в субботу и в неделю.
А, ему приносили камеру, да?
Да, и он читал, знакомился.
Больше информации про житё белорусских политвязней на нашем сайте у интернете свобода.орг.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, філозафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Буткін. Тих, хто був на концертах гурта «Палац», мусять одразу згадати пісеньку, яку музики звичайно виконують під кінець виступу разом з Алій. Пісня «Воли» – один з самих ярких концертних номерів «Палацу». І вона так і не увійшла у ніводний номерний альбом команди, зато присутніше на диску «Лепших пісень». Музики почули її під час вандровки на Полесся, але тоді не здолели її записати. Але гэты твор усе ж з'явився в репертуары «Палацу». «Воли» напів Олегу Хаменку мастак Рыгор Сітніца і навучив її співати якраз у оригінальній манері при Кіпецьких сплавшиків лесу. Того часу музики її завжди із великим задовольненням співають. Узяв її у свій сольний репертуар і були удільні команди Змітер Ватюшкевич. Слухаємо «Волов» у ефірі «Свободи».
Ой, ви воли, моє воли, дича хоче виспа хамурні іля. Дича хоче виспа хамурні іля. День зелёна житая эля. День зелёна житая эля. День студёну воду пиля. День студёну воду пиля. Три рази у Крим ходіля. Дай три рази у Крим ходіля. З Криму солі привозіля. З Криму солі привозіля. Криму їдуть, стрілика ають. З Криму їдуть, стрілика ють. Падежи не кареку, пад'їжа
хвалях «Ночной свободы» песня «Волы» у выконании гурту «Палац». Гурт «Палац» ну, гэтым, на гэтым тыдні у программе «Белый спис». На хвалях «Радио Свобода» надалей у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи сирады, а нашим гостем неузабаве будет один со створальников сайту antibrainwash.net, який мае стать пляцовкой для политичных улеток, плакатов, налепок, а так само трафаретов для граффити. Як завсёды, у сираду прогучить музычная программа Максима Жбанкова «Три песни про свободу». Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. А зараз Алина Тиханович с заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Міністэрства ўнутраных справ аб'явіла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле заключэння следства, атрыманыя доказы аб спробе змены канстытуцыйнага ладу і дзяржаўнага перавароту. Юрысты, палітыкі і праваабаронцы звяртаюць увагу, што няма ніякіх доказаў ні спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. Гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Я не бачу юрыдычных падстаў для такой заявы абсалютна зараз.
Сям'ю былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога трымаюць у СІЗА КДБ паводле справы 19 снежня, выключылі з таварыства забудоўшчыкаў дома ў менскім мікрараёне Каменная Горка. Жонцы не ўдалося сабраць неабходныя дакументы і ўнесці грошы. Наталля Класкоўская.
Должна быць гендаведенность. Я говорю, так мавіны нет, не отдавалі ее, понимаете? Говорю, при чем тут я? То ее мотивировали, то есть, то ее нет, то она в КГБ звоните, выясняйте, звоню там нету.
Сергей Малолеткін галадуе шосты дзень. Ягоная галадоўка праходзіць пад девізам 15 дзён голаду замест 15 сутак арышту. Гэта акцыя салідарнасці з затрыманымі і асуджанымі пасля менскіх падзеяў 19 снежня. Дмітрый Галко, вядомы як блогер Будзімір, галадае сёмы дзень. Міністэрства ўнутраных справ не знайшло падставаў для звальнення міліцыянтаў, якія сцвярджалі, што ім нанеслі пашкоджанні ўдзельнікі акцыі пратэсту ў Менску Іван Гапонаў і Артём Брэус. У Беларусі не спадае ажыятаж вакол набыцця ўжываных аўтамабіляў замежнай вытворчасці. Каб набыць іншамарку, беларусы часцей купляюць валюту ў Расіі.
Апошнія падзеі аглядала Алена Ціхановіч. Сенат ЗША ў сераду распачаў разгляд пытання падаўжэнні тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага кангрэсам у 2004 годзе. Прэзентуючы гэты законапраект, сенатар Джон Керрі назваў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі сфальшаванымі і дадаў, што нягледзячы на тое, што розныя падзеі ў свеце адцягнулі ўвагу міжнародных медыяў ад Беларусі, Злучаныя Штаты не забыліся на Беларусь і не забудуцца. Нагадаю, што акт аб дэмакратыі ў Беларусі закліканы спрыяць дэмакратычнаму развіццю, правам чалавека і вяршэнству закону ў Беларусі, а таксама ўмацаванню незалежнасці краіны. Закон прадугледжвае выдаткаванне дапамогі для недзяржаўных арганізацыяў і незалежных медыяў. Больш падрабязна з законапраектам можна пазнаёміцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Некалькі беларускіх мастакоў стварылі сайт antibrainwash.net, які мае стаць пляцоўкай для палітычных улётак, плакатаў, налепак, а таксама трафарэтаў для графіці. Стваральнікі сайту заклікаюць наведнікаў выбіраць блізкае ім, выдрукоўваць і распаўсюджваць у сябе ў пад'ездах, раёнах ці на транспарце. Пры гэтым яны таксама заклікаюць да асцярожнасці, бо такія дзеянні ў Беларусі могуць быць небяспечнымі. Пабачыць некаторыя ўзоры творчасці можна і на нашым сайце свабода.орг, а адзін са стваральнікаў сайту antibrainwash.net Максім патлумачыў, як з'явілася гэтая ідэя.
Это пришла извне, потому что просто уже надоело смотреть на все это, что происходит в стране, и постоянно отворачивает взгляд от всех этих безобразий, от того, как издеваются над честными людьми. Поэтому вот хотелось что-то просто, хоть что-то сделать, то, что в наших силах, чтобы противостоять этому всему.
Вы закликаете досылать вам свои идеи для плакатов, для улеток. Тишмат вы уже отримали пропанову звонку, так бы мовить.
Да, уже поступают. Сейчас еще сайт как бы находится в таком, в начальной стадии своего развития. Он еще не полностью функционирует технически, там какие-то есть недоработки, но активность уже появилась, и люди отвлекаются. У нас даже в первые два дня работы сайта к нам зашло более 5000 человек и скачало около 3000 файлов. То есть это довольно был для нас показатель, что это нужно и есть интересы людей.
То бок вы маете статистику за гэтыя першыя дні працы сайта, и вы можете вызначыць, якія, напрыклад, плакаты, якія улёткі карыстаюцца найбольшай популярнасцю?
К сожалению, вот такой точной статистики по каждому плакату нету. Сейчас мы только вот как раз наладили, но это еще очень сырая информация. То есть как раз с самых первых дней не было этой информации, была только общая статистика.
Вы на сайте пишете, что змагаетесь с промыванием мозгов, але ж нехто может заперечить, что те узоры улеток, плакатов, якія есть на вашем сайте, это так само, они с большего различные на эмоции, не дают шмат додатковой информации. Что бы вы на это отказали?
В общем-то, да. Первая эмоциональная реакция у нас эмоциональная, и мы хотим, чтобы люди эмоционально это воспринимали, но у нас планируется, мы вот прямо сейчас работаем над более информативными листовками по правам человека и гражданским правам. Дальше мы планируем сотрудничество наладить, какие-то информационные ежедневные листовки, но это все планы, потому что мы не ожидали, что так вот такой будет интерес сразу в сайте, поэтому мы так вот на ходу сейчас все и готовимся, и делаем.
На вашу думку, чего найперш не хапая белорусам для демократизации громадства? Информации, тем может, нечего иншего?
Информация очень важная, конечно, вещь. И именно вот это вот промывание мозгов постоянно людям, это просто ужас какой-то. Но я думаю, еще хочется, чтобы люди смотрели на то, что происходит, и не отворачивались, а остановились. Против этого как-то выступали, хоть как-то, хоть эмоционально, хоть как-то, но не сидели на кухнях. Я думаю, что вот это важно.
На вашем сайте есть и трафареты для граффити. Что бы вы отказали на аргументы тех, кто лечит, что надписи, малюнки на стенах среднего белоруса только злуют?
Мы не думаем, что мы на среднего кого-то рассчитываем, потому что мы рассчитываем на тех, кто неравнодушен и кто хочет как-то активно свою волю проявлять. Но насчет граффити, я думаю, это последняя возможность человеку иметь свою свободу слова в условиях современной белорусской цензуры и подтотальной. Поэтому я думаю, что это как раз-таки то, что может призывать, что может, что человек от этого уже никак не отвернется, когда на него со стены кричит какой-то лозунг.
А вы ставите некие мастацкие задачи с своим сайтом, те только политичные?
Нет, конечно же, визуальные, художественные. То есть мы сотрудничаем с только профессиональными художниками, и в принципе эта инициатива шла из художественной среды, из художников. Поэтому для нас очень важен именно уровень визуальный наших плакатов и листовок, что это наш язык визуальный, и мы хотим, чтобы наши листовки доходили до людей через визуальное, через знак, через изображение.
На вашу думку, улетка, плакат у теперешней Беларуси, они могут стать не только политичным неким объектом, але объектом мастацким, культурным?
Да, я думаю, что так и будет, потому что ситуация вынуждает художников, тех, которые вообще никогда не занимались политикой, и в принципе у нас такая художественная среда довольно аполитичная в общей массе своей. И ситуация просто заставляет художников уже этим заниматься, а это уже хочешь не хочешь, а станет художественным каким-то событием, историческим, что ли.
Говорил один со створальников сайту antibrainwash.net Максим. Этот сайт мает стать пляцовкой для белорусских политичных улеток, плакатов, налепок, а так само трафаретов для граффити. И познакомиться со зместом сайту можно праз наш сайт в интернете свобода.org. Вы сами можете выказаться на конт подзею у Беларуси и свете. 24 годины на сутки у Менску працует телефон аутоотказник 266-39-39. 52.
Сенс заявления Анатолия Рубинова у программы «Белорусский шлях». Беларусь поступово кросить у демократичном накерунку, але белорусы еще не доросли до того, как выборы были демократичными, как подлик голосов был прозристым. Оказывается, Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, папуасы доросли до демократии, а европейская Беларусь не доросла до демократии. Ну, хоть тресни. До речи, некоторые оппозиционные политики призывают до бойкоту выборов. Незразумело, как добиться, как больше 50% выборщиков не пришли на выборы, и как доказать, что бойкот отбылся. Бо в комиссии комиссиях не будет членов от оппозиции, не будет надзиральников от оппозиции, а незалежные экзитполы не заборонены. Для студентов, служащих, працовных, повязанных контракт, удел в бойкоте будет великой проблемой. А с другого боку, будет великий простор для укидывания потребных бюллетеней.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз, як завсёды у сераду, музычная передача Максима Жбанкова. Три песни про свободу.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. Часам свабода прамаўляе праз сваю адсутнасць. Калі паміж радкоў простыя песенькі раптам прарастае зусім іншы сэнс. Менавіта так склаўся лёс самага вядомага з запісаў гурту The Birds. Хлопцы абралі да свайго дэбюту песню Боба Дылана «Mr. Tambourine Man» «Уладар рытму». Але ў сярэдзіне 60-х радыёфармат патрабаваў трэкаў не даўжэй за 3 хвіліны. Таму давялося трохі падрэзаць арыгінальны тэкст і пазбавіцца ад першага куплету. Але кожны, хто слухаў The Birds, добра ведаў, што насамрэч песня пачынаецца інакш. Цёмная імперыя сышла ў нябыт і пакінула мяне самотным на гэтых ростанях. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade on to my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Адзін з самых няпростых спеваў Дылана намаганнямі The Birds ператварыўся ў салодкі поп-зонг. Вакаліст гурту Роджер Магуін Моглі казаў, што ён спявае пра Бога. Тым не менш, вострая лірыка Дылана рабіла сваю справу. І тлумы, падсеўшы на фолк-рок, міжволі далучаліся да філазофіі адкрытай свядомасці. Я стаміўся ад гэтага шалёнага параду і пайду куды заўгодна за тваім тамбурын. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Свабода – гэта яшчэ і здольнасць да крытычнага светапогляду. Бо захапленне ўласнай зорнасцю робіць непатрэбную прагу здзіўляць ды здзіўляцца. Французскі спявак Арно прайшоў цяжкі шлях ад маладзёвага ідала да інваліда рок-н-рола, але захаваў свой фірмовы сарказм. Я спявак-спакушальнік і выдатна захаваўся для свайго ўзросту. Цяжко уявіць, каб нешта падобнае заспявалі Саладуха альбо Ярмоленка. А вось Арно гучыць лёгка і нязмушана. Магчыма таму, што ягоная поп-кар'ера ёсць асабістай прыгодай, а зусім не выкананнем грамадзянскага абавязку. Французскім папсавікам не паражае пасада супрацоўніка дзяржфілармоніі і канцэрты за Францыю. Ім можна смяяцца без загаду ды прысуду. Я маю шмат грошаў, дзяўчынкі шалеюць, які я харошы. Chanteur de charme, je suis un chanteur de charme et gentil aussi. эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Мы чекали коляду с малюнства, и нияк не могли дочекаться. Так тут треба было на работу, мать треба было на працу. А Гагарин летела на ракете, а над нашим двором и садом мы глядели с веселением.
Перша леди отчинного рок-н-ролла Казіка Моцкая свои лепшие песни зарабила у компании поэтов генерации тутейших Адама Глюбуса, Игора Попкова да Михала Анепадыстова. Тому сегодня записи Касиной команды «Новое небо» слухаешь с дивным сентиментом. Бо это саундтрек нашего нездейсненного лёсу. Музыка махчимой Беларуси, якую мы дагэтуль чакаем. Нібыта тых каляду з верша Анепадыстова.
Нам доводили, кто мы, что мы. Нас учили выконывать захады. Нам казали, ты мы и не чули. Мы у боты чакали калядом. Мы робили высновы хутка. Мы повольно спевали баляды. Мы на злость полосы растили. И у парка чакали калядом.
Хтось полишить лепшим Касіну спевом про свободу славуты президент «Иди домов». Але, як на мене, есть у скарбонцы Камоцкай речи больше стотные. Варто уважливо переслухать чаканье калядов и зразуметь, что тут выдатно выкладена найнувшая история белорусского счастья. С простым житем под бесконцем тиском, с хатним диссидентством под гитарные баляды и с непереможной верой в лепшие часы, что надыдут, коли мы соспеем.
Что с того, что все это сука? Быть самбур, волки от лимонаду. Засталися семья, ты детки. Засталося чаканье калядов. Засталися сябры, ты праца.
Послухали три песни про свободу. У студии працаў Максим Жбанков. Дякую и до сустречи на хвалях Радио Свободы.
Свято бежим по штову. Будем разом чакать калядов. Поздно вечеру посуд помыл и покинем косаку на таксы. Мы чакали каляду с маленства, ты не можешь меня дочакаться.
Дадам, што перадачу Максіма Жбанкова, як і ўсе перадачы свабоды, можна таксама слухаць і чытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Вынікі дня». З вамі надалі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі серады. Міністэрства фінансаў заявляе, што знешні дзяржаўны доўг Беларусі наблізіўся да ліміту і склаў на 1 красавіка 10 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Зацверджаны ліміт дзяржаўнага доўгу складае 11 мільярдаў даляраў. Міністэрства ўнутраных справ абвясціла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле следства атрыманыя доказы аб спробе дзяржаўнага перавароту. Пры гэтым незалежныя праваабаронцы кажуць, што няма ніякіх доказаў ні спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. 49-гадовы Сергей Малалеткін галадуе шосты дзень. Ягоная галадоўка праходзіць пад дэвізам 15 дзён голаду замест 15 сутак арышту. Гэта акцыя салідарнасці з затрыманымі і асуджанымі пасля менскіх падзеяў 19 снежня. Дмітрый Галко, вядомы як блогер Будзімір, галадае сёмы дзень. Ён таксама патрабуе вызвалення палітычных вязняў, найперш Мікіты Ліхавіда.
Zerwi burom zęby krat, zerwi kajdany połamba.
Wiersz na swobodę.
Co takie swoboda dla was, dla waszych bliskich, dla Białorusi сегодня? Wasz głos, głos swobody.
I nowe wiersze na swobodę oglądaje Валентина Аксак.
Чем ближе до Великого дня, тем частей у нашей почте сустракаются верши, лейтмотивом яких есть у воскрешения. у воскрешення душі, у воскрешення надій. Свято Христове воскрешення приходить непозбежно. За турмою завжди буває свобода, як за зимою весна. Спиніть назавжди гетеє непереможне шестє не удавалося ще ні водному диктатору. Історія Римської імперії – найліпшая тому ілюстрація. Амаль 400 годзі жорстких переслідов християн скончилися тим, що у столиці імперії повстала їх сусвітна апостольська столиця. Про дух вічного городу, який хочеться забрати з собою, вірш на свободу молодої поетки Юлі Шицько, читає авторка.
Роман «Темпус». Час у Римі не рушить. Не рушить по лінії з усходу на захід, з раниці в ніч. Час у Римі подобний на доричну колону, яка росте просто з землі, нагрета сонцем, шурпатая от поцелунков ветров. Что можно прочитать на твоей рисованной долоне? Про что расскажут расколины твоего мармурового тела? Что ховают корони, якими ты уросла у землю? Хочется кропля крови по мармуровой рабрине. Ровец майстра проводит по камени, отсекаючи лишнее. Так творается колоннада урослых коронями у землю, головою у неба. Час у Риме кроплею бурштинового меду течет с пальцев скульптора, який на хвилину покинул ровец. И он прозыстый пахти, настояно на полыне иголках римских пиней. Час смолистые вязки, у яким застывают святыни, палацы, улицы. О нем на приступках гешпанской лестницы, коляровым морозивом у руце, можно взять застылую кроплю пальцами и без конца разглядать Рим, итальянский бурштин, Рим, каменную папороть клетку, Рим, где час, блукая по площах, дворах, завулках, старый Романо, что забылся на лаве ля форуму свой петелюш, а солнце сегодня так мощно пече, на колонне, поваленной на бок, сядит шерая котка и намывая гостей, коли спустится прозрывцы, ружовый римский вечер, яны прыйдут. Тени володаров и святых, ахвяров и катов сядут побач, достанут глиняные кубки и разлюют вино, терпкое, трошки горкавое, червоное, як кров. Будут сядеть до самого ранку, узгадывать, уздыхать, читать верши на море звонкой, як медь, густой и солодкой, не дымет. Будут погладживать котку, что развелась на теплом камне, вникнуть раницею, покинувши после себе одно урочистое рехо вершу на шурпатых стенах. Уже ты Рим, я заберу с собою Рим под прозрыстым куполом, у шарику, який я так не набыла у гандляра Албанса, на ведель Корса в опошний вечер, у им величную Санта Мария Маддёре, усе засыпаю каляровым блискучим снегом. Гэты Рим я заберу с собою, захаваю его под тонким куполом своих успоминов, от горчини такой невыносной, что в ее плавятся камени, от смаги, якую немогчимо спотолить, на вот глубокой прохолодую небо, на его глядишь и разумеешь, что ранее и не ведал, что такое синий, який заугодно, шерый, блакитный, колер выцвелого лену, але синий может быть только тут. Заберу с собой той Рим, где николи не догадаешься, что убачишь, коли повернешь на рогу в улице, и межволи чакаешь, як малое дитя, як складутся новокольные предметы, простора, час, якую мозаику створит шкельси, який малюнок покаже калейдоскоп. Мне особливо дорогий один. На полразваленной стене святая богиня на треть выступая с камня, узираючися на костел святого имя Мари, что насупрать.
Свой верш на свободу читала Юля Шатько. Чакаем ваши верши на свободу. Про свободу, деля свободы.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Цяпер полторами знов. Пришлите нам свой вірш на свободу.
Зрабіць гэта можна по пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У ефіри виніки дня і нагадаю я ще раз некоторі основні події середи. Міністерство фінансів заявляє, що зовнішній державний довг Білорусі наблизився до ліміту і склав на 1 красовика 10 мільярдів 600 мільйонів доларів. Затверджений ліміт державного довгу складає 11 мільярдів доларів. Міністерство внутрішніх справ обвістило про завершення попереднього розслідування кримінальної справи о подіях у Менску 19 снежня. Поводле следства отриманные доказы об спробе державного перевороту. При этом незалежные правооборонцы говорят, что няма никаких доказов ни спробы перевороту, ни массовых беспорядков. 49-годовый Сергей Малолеткин голодуя уже шостый день. Дмитрий Галко, ведомый как блогер Будимир, голодая уже семый день, ободва потребуют вызволения политзняволенных. Протяг гэтых темов, а так само самые свежие новины у нашим ранішнім живым эфире, які починаются о 7 године. Не губляйте свободы.